Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следчы камітэт пакуль не каментуе інфармацыю пра тое, што былы кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут змешчаны пад хатні арышт. Моладзевая арганізацыя Альтэрнатыва абвясціла, што пачынае збіраць подпісы за помнік Кастусю Каліноўскаму ў Менску. У беларускай сталіцы адкрылася 20-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Сярод удзельнікаў ёсць і незалежныя выдавецтвы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Тунісе адбыліся шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў сувязі з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі левага палітыка Чокры Белаіда, які ўзначальваў аб'яднаную дэмакратычную нацыянальную партыю. Ён быў застрэлены ў сталіцы краіны горадзе Туніс, калі выйшаў са свайго дому. Белаід неаднаразова крытыкаваў умерана ісламісцкую партыю Ан-Нахда, прадстаўнікі якой валодаюць большасцю ва ўрадзе. Масавыя дэманстрацыі прайшлі таксама ў горадзе Сядзібузіт, у якім пачаліся першыя народныя выступы, якія прывялі ў 2011 годзе да адхілення ад улады прэзідэнта Бен Алі. Прэзідэнт Тунісу Мансеф Марзукі, які удзельнічаў у канферэнцыі арабскіх краінаў у Каіры, абвясціў, што ў сувязі з забойствам Белаіда вяртаецца на радзіму. Сірыйская нацыянальная апазіцыя адкрые свае прадстаўніцтвы ў Нью-Йорку і ў Вашынгтоне ў сувязі з маючымі адбыцца ў хуткім часе сустрэчамі лідараў апазіцыі Сірыі з афіцыйнымі асобамі ЗША. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Башара Асада, як чакаецца, сустрэнуцца таксама з членамі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на сірыйскія апазіцыйныя крыніцы. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што працоўныя мігранты, якія працуюць на алімпійскіх аб'ектах у Сочы, падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі. У адмысловым дакладзе арганізацыі гаворыцца, што наймальнікі, як правіла, затрымліваюць альбо недаплочваюць ім заробак, прымушаюць працаваць пад 12 гадзін у змену, забіраюць у іх пашпарты, каб утрымаць на працы. Мігранты жывуць у перапоўненых памяшканнях, не атрымліваюць паўнавартаснага харчавання. Эксперт Human Rights Watch па Расіі Юлія Гарбунова паведаміла Радыё Свабода, што даклад заснаваны на матэрыялах гутарак з дзясяткамі працоўных з Арменіі, Рэспублік Цэнтральнай Азіі, Сербіі да Ўкраіны. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады і міжнародны алімпійскі камітэт дамагчыся спынення падобнай практыкі ды абараніць правы і чалавечую годнасць працоўных мігрантаў у Расійскай Федэрацыі. Былы прэм'ер-міністр Таджыкістану Абдумалік Абдуладжонаў затрыманы ў кіеўскім аэрапорце Барыспаль па міжнародным ордэры. Супрацоўнік аддзялення Інтэрпола на Ўкраіне пацвердзіў таджыцкай рэдакцыі нашай радыёстанцыі, што Абдуладжонаў быў арыштаваны 5 лютага па прылёце са Злучаных Штатаў. Ён балатаваўся на прэзідэнцкіх выбарах у Таджыкістане ў 1994 годзе, калі супрацьстаяў Эмамалі Рахмону. Затым экс-прэм'ера абвінавацілі ў датычнасці да замаху на Рахмона ў 96-м годзе, да нападу баевікоў у Сугдоцкай вобласці ў 98-м, да датычнасці да арганізацыі злачыннасці і тэрарызму. У інтэрв'ю Радыё Свабода ў лістападзе мінулага году Абдуладжонаў заявіў, што выбары 94-го года выграў менавіта ён і абвінаваціў Рахмона ў падтасоўцы. Сярэдзіны 90-х гадоў экс-прэм'ер Таджыкістану жыў у Злучаных Штатах Амерыкі. Вы слухали выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.